Vai Latvija tiešām ir zaļākā valsts Eiropā, kā to nereti stāsta politiķi, lai attaisnotu rīcības trūkumu vides politikā? Un vai kādreizējā Eiropas parlamenta deputāte Iveta Grigule Zaļo un Zemnieku savienībā bijusi viesmāksliniece, kā apgalvo Saeimas deputāts un kandidāts no ZZS Harijs Rokpelnis? Par to turpmākajās minūtēs Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Annija Petrova. Vispirms par Zaļo un Zemnieku savienības kandidātiem. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā aizvadītajā nedēļā piedalījās Saeimas deputāts, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības pirmais numurs Eiropas parlamenta vēlēšanās Harijs Rokpelnis.
Labdien jums!
Labdien!
Kāds klausītājs jautāja par kādreizējo Eiroparlamenta deputāti no ZZS Ivetu Griguli.
Un viņa bija tāda pat kā Ždanuka, nu. Kā lai es uzticos jūsu partijai, nu?
Rokpelnis atbildēja, ka partijai tā bijusi mācība un nosauca Griguli par viesmākslinieci.
Tā bija mūsu mācība, ko nozīmē strādāt ar viesspēlētājiem vai viesmāksliniekiem. Situācijā, ja cilvēks nav bijis ilgadīgs partijas biedrs, nav izgājis šo te filtru, mums ir tiešām pamatīga partija ar lielu struktūru, ar nodaļām reģionos, ar pārstāvniecību pašvaldībās, pēc tam parlamentā, un ja ienāk cilvēks, kurš varbūt sākumā var šķist jauks un patīkams, bet nav praksē pārbaudīts, tur var brīnumi gadīties.
Vai tiešām Iveta Grigule, tagad Iveta Grigule Pēterse, ZZS bija praksē nepārbaudīta viesmāksliniece? Tā gluži nav. Centrālās vēlēšana komisijas dati un aģentūras LETA arhīvs liecina, pirms iekļūšanas Eiroparlamentā 2014. Gadā Grigule cieši sadarbojās ar ZZS vismaz 9 gadus. 2010. Gadā viņu no ZZS ievēlēja Saeimā. Tūlēk viņa pārstāvēja Latvijas Zaļo partiju, kas neilgi pēc tam Griguli par pārkāpumiem no savām rindām izslēdza. Taču tas netraucēja ZZS tajā pašā gadā iekļaut Griguli 11. Saeimas vēlēšanu sarakstā, no kura viņu parlamentā arī ievēlēja. Vēlāk viņa kļuva par Latvijas Zemnieku savienības biedri. Krustpunktā klausītājs visticamāk runāja par 2016. Gadu, kad Grigule jau bija Eiropas parlamenta deputāte no ZZS. Viņa kopā ar vēl diviem Latvijas deputātiem, Andreju Mamikinu un Tatjanu Ždanoku, nobalsoja pret rezolūciju, kas vērsās pret Krievijas propagandu. No Latvijas Zemnieku savienības viņu izslēdza tikai nepilnus 3 mēnešus vēlāk. Tātad nav pamata apgalvot, ka Grigule, kandidējot uz amatu Eiropas parlamentā, Zaļo un Zemnieku savienībā bija praksē nepārbaudīta viesmāksliniece. Rokpelnis mums telefoniski sacīja, ka raidījumā vairāk runājas no Zemnieku savienības pozīcijas. Pēc norādes, ka Grigule jebkurā gadījumā daudzus gadus pārstāvēja ZZS, deputāts neiebilda.
Ar to no es tā īsti nevaru piekrist to, ko jūs sakat.
Tad jums jāpiedod man jaunību šajā jautājumā.
Ok, labi, lai jums veicas, paldies.
Rokpelnis radio raidījumā arī teica, ka no pieredzes mācījušies.
Līdz ar to mēs esam pilnīgi mainījuši taktiku. Šobrīd visi mūsu kandidāti sarakstā ir ilgadēji partijas biedri, kas sevi ir pierādījuši. Līdz ar to šeit šīs te bažas var mierīgi likt malā un šo problēmu esam novērsuši.
Pirms nepilniem 2 gadiem ZZS apvienojās ar LSDSP. Tā pirms vairākiem gadiem apvienojusies ar Gods kalpot mūsu Latvijai. Līdz ar to ZZS vēlēšanu sarakstā ir vairāki šo partiju pārstāvji. Piemēram, 2 no ZZS saraksta kandidātiem, kas tagad pārstāv LSDSP, vēl 2021. Gadā bija nu jau izjukušās KPVLV valdes locekļi. Rokpelnis mums atbildēja, ka domājas tieši viņa pārstāvētās Latvijas Zemnieku savienības, nevis visas ZZS kandidātus. Taču jānorāda, ka vēlēšanās startē ZZS saraksts, un interviju Rokpelnis sniedza kā šī saraksta līderis. Tik tālu par ZZS kandidātiem. Turpināšu par Latviju kā zaļāko valsti. Lūk fragments no Latvijas radio ziņām 2012. Gada janvārī.
Latvija ir otra zaļākā valsts pasaulē. Pirmo vietu nu pat iznākušajā Jeila un Kolumbijas universitāšu pētījumā 132 valstu konkurencē ieņem Šveice. Pētījumā valsts sarindotas izvērtējot 22 rādītājus 10 kategorijās, kur skaitā ir gaisa un ūdens kvalitāte, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un meža atjaunošana.
Tātad pirms 12 gadiem mūs šajā indeksā atzina par zaļāko valsti Eiropas Savienībā un otru zaļāko pasaulē. Kopš tā laika šis stāsts ir ļoti populārs, taču šobrīd tam vairs nav pamata. Jaunākais ziņojums ir par 2022. Gadu, un tajā Latvija ierindojās 12. Vietā starp 27 Eiropas Savienības valstīm. Tātad tikai mazliet labāk par vidējo. 2022. Gada ziņojumā izvērtē trīs kritēriju kategorijas. Pirmā grupa un Latvijas lielākais klupšanas akmens ir vides veselība, kas ietver gaisu un ūdens kvalitāti, smago metālu piesārņojumu un atkritumu pārstrādi. Otrā kategorija ir ekosistēmu dzīvīgums. To veido piemēram bioloģiskā daudzveidība, dabas aizsardzības pasākumi, pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā un biotopu zudumi. Trešā un pēdējā ir klimata politika. Taču to, ka Latvija ir zaļākā valsts Eiropā, daudzi turpina atkārtot joprojām. Arī Eiroparlamenta vēlēšanu kandidāti. TV3 raidījumā 900 sekundes kritizējot zaļo kursu, to stāstīja partijas Latvija pirmajā vietā Eiroparlamenta vēlēšanu saraksta pirmais numurs Vilis Krištapans.
Mēs neiesim ar pretenzijām, mums vienkārši jāpiedalās un es būšu tajā pozīcijā, ka jāmaina piemēram šī klimata kursa revizijā taisa, jo tas, kas draud mūsu meža īpašniekiem, tas, kas draud mūsu lauksaimniekiem viszaļākajā valstī Eiropā, tas nav pareizi.
Līdzīgi žurnālam ir izteicās arī partijas suverēnā vara līdere un kandidāte Jūlija Stepaņenko. Viņas sacīto ielasa kolēģe.
Latvija ir tīrākā un zaļākā Eiropas Savienības valsts ar kvalitatīvu un rūpīgi audzētu pārtiku.
Kā skaidrojām, kopš 2012. Gada apgalvojumam par zaļāko valsti Eiropā nav pamata. Kāpēc Latvijai bija izkritums? Pirmkārt, katru gadu indeksa veidotāji to pārskata un no jauna izvērtē kritērijus. Autori norāda, ka tāpēc dažādu gadu vērtējumus savstarpēji salīdzināt nevar. Otrkārt, pētnieki ņem vērā ne tikai šī brīža situāciju, bet arī valstu progresu. To, cik zaļa valsts, daži vērtē arī pēc teritorijas koklāja meži. Šajā ziņā Latvija pēc Eurostat datiem ir 5. Vietā. Tātad arī pēc meža īpatsvara nevar teikt, ka esam zaļākie Eiropā. Krištapans e-pasta vēstulē atteicās mums atbildēt, kur ņēmis informāciju. Arī Stepaņenko uz mūsu jautājumu neatbildēja. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčak raidījums, kuru veidoja es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Pūriņu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.